Hoki fans dimanapun kalian berada, akhirnya Powerplay Podcast kembali lagi setelah 2 bulan kayaknya ya kita vakum.
Gue minggu depannya 2 bulan nih, bukan 2 atau minggu.
Udah bukan mingguan nih, udah bulanan. Aduh, tapi ya memang ada satu dan lain hal kita kenapa vakum, gak perlu dijelasin kali ya. Tapi yang jelas di episode ini
gimana sih?
Ada yang berbeda. Ya, karena kalau biasanya di setiap episode PPP ini yang ngebawain acara atau yang bawain episode itu si Fadil. Tapi sekarang yang jadi host gue, Aldi, yang sebelum-sebelumnya itu biasa jadi narasumber yang biasanya bahasanya sangat sopan ya. Sekarang kalau jadi host harus santun nih, harus benar-benar dijaga mulutnya. Tapi gue gak sendiri nyantai. Karena sekarang ada si Sif. Halo Sif.
Yo. Gak bakal sopan santun kalau ada gue.
Oke. Tetap ya seperti biasa aja ya.
Gaspol
aja. Oke. Tapi gak kerasa sebenarnya 2 bulan kita vakum. Sebenarnya kita udah cukup banyak lewatin momen-momen yang yang sebenarnya harusnya dibahas tapi ya karena
bener.
Tadi kita skip. Iya. Terakhir itu kita rekaman soal All Star ya kalau nggak salah ya.
Ya All Star, ya.
Oke, tapi kita nggak akan nge-recap 2 bulan vakum. Kita ya udahlah terdekat dari hari ini aja. Tapi sebelum kita mulai episode kali ini, gue mau ngajak kalian semua yang dengerin podcast ini untuk tetap ikutin sosial media dari Powerplay Podcast. Di Instagram kita ada @powerplaypodcast.id, kalian tinggal follow untuk info-info terbaru soal NHL. Dan di Instagram itu ada link. Di bio profilnya ya. Nah, link itu kalian langsung klik. Kalian akan terhubung ke Telegram, kalian bisa join diskusi soal NHL bareng penggemar hoki di seluruh Indonesia dan gak cuma di Instagram. Kita ada di Spotify, ya kan? Kita ada di Spotify, kalian tinggal pencet itu loncengnya biar kalian gak ketinggalan episode-episode Powerplay Podcast. Sebenarnya gak ketinggalan ya, orang 2 bulan vakum mau ketinggalan apaan.
Pasti bisa catch up itu.
Pasti bisa catch up. Kalian mungkin udah kangen banget, aduh ini kapan sih, dan kita juga dapat waduh di Telegram lumayan rame itu ya, aduh kapan nih. Nah sekarang nih kita waktunya untuk ngebahas soal NHL. Nah di episode ini sebenarnya jujur aja gue bingung untuk ngebahas apa, karena apa ya itu tadi terlalu banyak skip ya kan. Tapi nggak masalah, kita ambil aja yang
nyantai.
Kita ambil topik yang namanya senioritas. Nah, ini nggak tahu nih senioritas yang dimaksud ini apakah ada perpeloncoan di beberapa tim selama game atau di office. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat di regular season NHL nih, Sif. Ternyata udah sisa sekitar 2 minggu lagi.
Iya, seminggu sampai 2 minggu ya.
Tinggal 2 minggu dan itu
berarti berapa match itu ya? 7 sampai 8 match lah ya. 7 sampai 8 match lagi.
Iya, sisa sekitar 7 sampai 8 atau mungkin paling banyak 9 game ya. Jadi masing-masing tim tinggal menyisakan sekitar segitu game, 7 sampai 9 game dan setelah regular season NHL enggak selesai karena akan lanjut ke babak playoff. Nah, ngomongin soal playoff itu udah ada beberapa tim yang sudah memastikan diri lolos ya selama vakum. Banyaklah yang skip, ya udahlah kita langsung kasih tahu aja ya buat kalian yang pengen tahu tim-tim mana aja sih yang udah masuk ke babak playoff. Nah ini gue kasih tahu nih, di NHL itu ada 2 wilayah timur, wilayah barat. Di wilayah timur tim yang udah pasti lolos ke babak playoff itu adalah di divisi Atlantik dulu ya. Itu ada Florida Panthers sama Toronto Maple Leafs. Toronto lagi.
Yoi.
Mana nih Toronto? First round exit gak nih?
jangan dong, soalnya Penguins gue lagi jelek nih. Gak yakin. Backupan
Penguins. Aduh, oke. Ngomongin soal Penguins nanti kita akan bahas juga. Jadi di divisi Atlantik baru dua tim itu, Florida Panthers sama Toronto Raptors, masih tinggal satu tiket playoff otomatis tersisa yang diperebutkan antara Tampa Bay Lightning sama Boston Bruins. Nah, di Metropolitan, divisi Metropolitan itu juga divisi yang ada di wilayah timur, itu ada Carolina Panthers sama New York Rangers. New York Rangers. Oke.
Okay. Ngeri, ngeri banget itu tim sekarang.
Gue juga gak nyangka New York Rangers, yang gue pikir ini bakal ada finish di bawahnya Islanders sebagai rival satu kotanya, ternyata jauh Islanders ini di bawah.
Iya. Yeah.
Dan kayaknya susah juga untuk ngejar ya. Nah, jadi juga sama di divisi Metropolitan di wilayah timur ini juga tinggal sisa satu tiket playoff sisa yang otomatis ya. Sedangkan dua tiket untuk wild card ini kayaknya card udah belum. Ini udah lock ya, Boston sama Washington ya.
Karena apa yang itu?
Yang wild card.
Wild card ya. Ya kayaknya udah lock banget.
Udah lock banget ya. Tapi mungkin maksudnya sih adalah mereka masih bisa naik, maksudnya ya. Kalau turun kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau naik bisa ya kayaknya ya.
Bisa, bisa.
Jadi tim yang masih rawan ke turun ke babak playoff secara wild card itu adalah Tampa Bay Lightning dari divisi Atlantik, dan ini timnya lu nih, Pittsburgh Penguins nih.
Iya, Pittsburgh, makanya nih aduh, 4 game kalah mulu. Untung
tadi menang. 4 game kalah terus. Mereka sekarang sama Washington Capitals sisa 4 poin. 4 poin itu 2 menang ya. Iya, makanya.
Iya.
Mereka kepleset 3. Ah, udah. Entek mereka. Atau nih mereka lawannya Florida atau yang lain. Kalau wild card kan mereka langsung ketemunya sama tim peringkat satu divisi itu ya.
Iya. Yeah.
Sekarang di wilayah barat, kita move nih wilayah barat. Di wilayah barat baru ada satu tim yang masuk ke babak playoff secara otomatis. Itu adalah tim yang gua jagoin bakal jadi juara. Yaitu Colorado Avalanche. Nah, ini... Dia kayak jalan sendirian, tapi mungkin masih bisa turun karena selisih poinnya juga sebenarnya belum aman banget. Cuma masalahnya di sini untuk wilayah barat adalah divisi Pasifik menurut gue. Lalu gue mau tanya dulu nih buat lo nih. Sebenarnya di selama vakum itu kita ngomongin soal divisi Pasifik dulu deh. Edmonton Oilers itu kan sebenarnya sempat kelempar jauh ya setelah kali itu mereka kalah. Nah, sebenarnya gini, gue mau tanyaannya adalah mereka bisa survive at least minimal ada di posisi berapa menurut lo nih sih, kalau ngeliat trennya nih, karena mereka udah bangkit lagi nih.
Iya. Ayo, untuk mereka, apa nih maksudnya? Untuk wildcard atau cleansing?
Mereka bisa masuk otomatis atau wildcard kalau ngeliat trennya mereka sekarang nih, karena kalau ngeliat jumlah game mereka ini 67 berarti ke 82 berapa ya? 5 game lagi ya? 67 masih banyak sih. 82 masih banyak. Tapi gimana menurut soal Edmonton? Mereka bisa finish di secara otomatis atau wildcard kalau ngeliat trennya?
Kayaknya mereka masuk wildcard deh. Soalnya ini apa namanya? Vegas sama LA Kings tuh lagi sikut-sikutan. Vegas sama LA Kings lagi sikut-sikutan, apalagi kemarin itu LA Kings juga lagi turun kan, makanya otomatis LA Kings sama Vegas turun ini, Oilers naik 2 gitu. Karena emang Oilers itu lagi apa, mereka ini strateginya nunggu mereka jatuh dulu baru mereka bisa naikin. Sebenarnya gue juga ngelihatnya Oilers mulai naik lagi karena menggunakan tim yang satu divisi yang mereka itu ya ngarepin jatuh.
Aduh. Ya kalau gue ngeliat juga Oilers ya apa ya, gue melihat, gue gak tahu ya apakah lu bisa sesuara sama gue atau enggak. Ya ini adalah cerminan mereka di playoff, kadang bagus kadang enggak. Ya kan? Ini kan ada kejadian sering banget gitu.
Betul.
Nah, kalau nah sekarang gue baru cek ya untuk klasmen secara wild card ya, bahwa Oilers ya, ini masih punya peluang untuk gagal masuk playoff. Bahaya banget. Bahkan untuk divisi Pasifik ya, Calgary itu masih bisa kelempar. Sebenarnya gue mau tanyanya gini ke lo.
Masalah malahan Flames itu udah nggak ada obatnya cuy. Mereka tuh OP banget sekarang. Iya, udah, aduh, ngeri-ngeri semua.
Oke. Oh, tadi gue sempat tadi ada salah ya, bahwa Edmonton Oilers sudah 73 games, berarti tinggal sisa 9 game, benar ya. Tadi gue gak lihat ada satu tuh overtime-nya. Gue cuma lihat win-lose ya, kebiasaan nonton nonton Liga Sebelah ya. Kebiasaan nonton Liga Sebelah, gue rasa, oh iya, overtime ya. Aduh. Gue juga nonton, gue sekarang nonton 3 liga jujur aja. Tapi ya udahlah sekarang gue
soalnya ya gitu. Liga apa aja yang lu tonton? Anjay.
Liga voli. Terus liga
voli,
1.
Voli ini, voli woman. Itu gue juga. Gue juga tertarik ya.
Voli woman yang di itu di streaming provider itu tuh ya, yang Turki ya.
Aduh. Okay. Mata dong. Makro
banget. Puasa woi. Aduh. Oh ya, ini bulan puasa ya. Aduh. Ini gara-gara kita vakum lewatin bulan puasa buat para pendengar Power Podcast, ucapkan selamat berpuasa semoga ibadahnya.
Yes.
Berfaedah ya.
Semoga puasa. Maafkan kata-kata gue yang enggak berfaedah kemarin yang hotek-hotek.
Hotek itu. Mohon maaf lahir batin yang penting gitu ya.
Nah,
karena gini, kemarin kita masih ngomongin soal divisi Pasifik. Menurut lo nih, ini kan sekarang urutannya adalah Calgary, Edmonton, LA Kings, kemudian Vegas, terus ke bawah-bawahnya tim-tim kroco itu. Ada Vancouver, Anaheim, San Jose. Dan yang terakhir itu
tapi
adalah
Vancouver lagi naik loh. Lagi lumayan.
Ah ya, oke, Vancouver.
I mean enggak ambruk-ambruk banget gitu. Walaupun memang mereka udah enggak bisa clinching playoff, persentasenya kecil banget.
Kecil banget yang untuk Vancouver ya.
Iya.
Oke, tapi maksudnya gini, ini kan by the way untuk Vancouver ini kan masih 73 game. Ini semua samalah. Taruhlah semua 73 game. Yeah. Ini masih sikut-sikutan loh Vancouver karena dia doang yang kalah 8. Sampai dia tuh masih kepala 8. Nah, gue mau tanya sama lu sih.
LA Kings, Vegas, sama Vancouver tuh lagi sikut-sikutan gitu. Iya, iya.
Ini gue mau tanya nih. Di untuk wilayah barat. Karena kalau kita ngeliat alokasi tim yang masuk ke playoff ini kan bisa satu divisi itu lolosin 4, ada yang bisa ngelolosin 5. Kalau buat lu, kalau mungkin masih banyak yang inget. Sik, gue optimis banget ya. Mungkin masih ada yang ingat soal gue berani bilang kalau di wilayah barat ini bisa ada kemungkinan formula playoff-nya adalah 5-3. Ini gak maksud gue. Jadi satu divisi ngelolosin 5. Nah, menurut lo untuk divisi Pasifik, karena kalau kita ngeliat wildcard, dua tim teratas itu semuanya divisi sentral, gak ada dari divisi Pasifik. Yeah. Mungkin gak divisi central. Pasifik, gak apa divisi Pasifik ini cuma ngelolosin 3. Menurut lo.
Tipis ya.
Tipis banget.
Ya? Iya. Vegas, Vancouver, Winnipeg Jets, Dallas lagi goyang, Nashville lagi lumayan.
Okay,
tipis banget sih. Tapi kayaknya kemungkinan dari sentral yang masuk.
Dua-duanya dari sentral untuk wild card ya?
Iya.
Wah, berarti semua kalau gue melihat dari sumber-sumber ya banyak yang memperkirakan untuk wilayah barat ini formula 5-3 ini ya. Nah, mungkin buat pendengar yang agak bingung formula 5-3 sama formula 4-4 nanti kalian bisa apa ya, bisa chat aja di Instagram.
Yeah.
Kalian ngobrol aja gitu. 5-3 maksudnya apa sih, terus kemudian alokasinya kayak gimana sih, kalian bisa ngobrol aja sama kita. Sebenarnya walaupun kita juga ada nampung beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di Telegram. Oke, kita langsung aja bahas satu topik sebelum kita masuk ke yang namanya senioritas. Jadi di NHL kemarin itu beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu itu sebenarnya sudah terjadi yang namanya NHL trade deadline.
Itu tuh di chat tuh gue ribut sendiri. Wow.
Paling ribut loh emang. Tapi maksudnya gini, trade deadline yang terjadi itu memang bikin mata melotot semua. Karena how comes gitu loh. Mungkin kita langsung, yang kita bahas ini adalah rapot. Rapot dari pemain-pemain yang terlibat di NHL trade deadline. Kita nggak semuanya bakal kita bahas, tapi kita hanya beberapa aja. Jadi
untuk heads up trade deadline ini kenapa pada ribut-ribut begitu? Okay. Karena udah tengah season ya, intinya udah tengah season. Pemain-pemain yang di trade deadline itu adalah mereka itu bisa ikut main di Stanley Cup. Jadi makanya ribut banget. Dan yang dicarinya itu kan trade-trade yang apa namanya blockbuster gitu kan, karena yang benar-benar game changing banget, game changer gitu kan. Makanya gue tuh ribut banget di chat gitu. Wah gila ini masuk sini, wah parah banget ini win-win, wah kayaknya. Makanya soalnya itu kenapa gue yang bikin ribut gue di chat itu karena emang memperbesar kemungkinan suatu tim memenangkan Stanley Cup gitu loh. Dan itu itu terjadi setiap tahun gitu loh. Orang-orang itu bukan ribut di trade-trade awal season gitu. Orang-orang itu malah ributnya itu di tengah-tengah season gitu loh.
Oh, karena ini ya trade deadline yang terjadi gitu. Itu ya.
Iya.
Oke. Nah,
begitu.
Mungkin kita akan langsung aja bahas ini ceritanya ngambil rapor ini, rapor mid season ya. Ambil rapor pemain-pemain yang pindah. Nah, yang pertama, langsung aja kita bahas nih soal, yaitu kita sempat melotot soal Tyler Toffoli, pemain yang cukup lama bermain di tim gue, Les Canadiens de Montréal, yang menurut gue juga dibilang gak guna, gak bisa, dibilang guna juga pas. Pindah ke Calgary Flames. Nah, gue mungkin pertanyaannya agak klasik aja lah, pertanyaan standar TV lah menurut gue ya. Chief, Tyler Toffoli move to Calgary Flames, good trade atau bad trade?
Kayaknya buat nutupin ini ya, nutupin, tapi enggak lah, kan Giordano itu kan emang defender ya. Gue tuh nggak ngerti kenapa gitu Toffoli di-trade ke Calgary Flames. Apa karena emang kurang DPS ya kali, kurang goal performance atau gimana untuk Calgary Flames? Tapi akhir-akhir ini gue ngeliat karena dari trade itu Calgary Flames bener-bener gila-gilaan gitu kan?
Oke, ya gue setuju sih sama itu. Tapi gue mau tanya sama lu nih, ini Montreal yang mau trade atau Calgary yang pengen ngambil?
Bisa dibilang karena apa namanya Giordano kan di trade keluar, makanya kan Toffoli masuk gak apa-apa. Itu cap dumping juga gak bisa dibilang cap dumping karena sama aja gitu. Salary cap-nya gitu kan. Untuk alasan si Toffoli itu, gua rasa kalau Toffoli dia itu mau aja gitu. Kayak gua udah bosan gitu main di Canadiens gitu, pengen nyari suasana baru. Dan gue si fair-fair aja gitu, dia kinerjanya yang season kemarin itu sama Montreal itu sama Canadiens nggak begitu bagus-bagus amat.
Iya.
Tapi pas udah mulai udah masuk ke Calgary Flames, kinerja udah lumayan meningkat lah, walaupun emang marginnya itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya kita lihat nanti season depan seperti apa, pasti bakal naik banget karena entah itu ada dari playstyle-nya Calgary kah atau gimana, tapi gue yakin kinerja dia bakal meningkat gitu.
Karena ini ya mungkin lingkungan di Calgary Flames-nya juga malah lebih supportable banget gitu ya buat Toffoli ini ya.
Iya. Yeah.
Okay.
Dan juga kan kita tahu itu kan trade-nya itu setelah si setelah Montreal itu ganti pelatih kan.
Iya. Yeah.
Tapi iya, tapi kan alasannya gue tahu sekarang walaupun dia udah ganti pelatih dan emang udah bagus mainnya, tapi dia tetap mau pindah karena emang ya kita nggak bisa nyalahin dia juga, pengen ganti suasana baru. Dan ya di bisa dilihat juga kan dari kinerjanya dia sekarang di Flames kayak gimana gitu kan.
Oke, oke, sip. Oke, itu adalah Tyler Toffoli ya. Mudah-mudahan dia sebenarnya juga bagian dari ini ya, Canadiens ke final ya sebenarnya ya.
Iya.
Oke, tapi mudah-mudahan di tim barunya at least gua enggak mau nge-jinx tapi Calgary Flames bisa melampaui rival seprovinsinya yaitu Edmonton Oilers. Itu adalah doa dari gue.
bukan Leafs ini.
Oh, enggak. Ya kalau Leafs udah Leafs itu udah ada deh itu. Please deh, ayolah.
Kita semua udah tahu kok. They've been so good, nah.
Enggak.
Kita lagi hype-nya ini.
Kalau Calgary itu masih inilah apa namanya? Lebih kerasa rivalnya itu kan sama Oilers kan ya.
Iya.
Oke.
Bisa. Bisa main sekarang... aja tabok-tabokan juga.
itu kalau seandainya kalau misalkan gini loh, Chef, gue berpikirnya dua tim ini kan bisa ketemu ya. Itu gimana ya?
Apa lawan apa nih? Flames lawan Oilers.
Itu bisa ketemu loh kalau klasemennya kayak sekarang kan. Parah banget itu.
Bisa.
Oke. Yang penting jangan ketemu langsung di first round lah intinya gitu ya. Oke. Kita langsung aja bahas yang kedua. Raport pemain yang kedua. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa bikin kita melotot. Yaitu Marc-André Fleury. Ah.
Oh boy, my flower, my keeper. Let's go.
Seorang kiper berjaya di Pittsburgh, juga berjaya di Vegas. Kontraknya selesai, pindah ke Blackhawks. Blackhawks-nya juga katro di musim ini. Dia pindah ke Minnesota Wild dan imbalannya adalah Kapoka Konen ya, kiper dari Minnesota Wild pindah ke San Jose Sharks. Nah, gue pastinya gak usah tanya, ini pasti Minnesota Wild yang mau. Karena gue melihat Kapoka Konen ini juga, apa ya, ini ternyata kayak ini gak sih? Gak sesuai ekspektasi. Iya, overrated. Kapoka Konen ini. Karena Kapoka Konen ini dari Minnesota Wild, ini pindahnya ke San Jose Sharks.
Dia itu digeber-geberin pas pas ini ya, pas Seattle Kraken ini ya?
Iya, waktu expansion draft.
Expansion draft ya? Sama tadi gue juga kan ngomong Giordano, ini kan gue ngomongnya Giordano dari Calgary Flames ke Maple Leafs kan, itu overshadowing itu, soalnya gue tahu dia emang pindah ke Kraken tapi ujung-ujungnya pindah ke Toronto Maple Leafs gitu. Cuma di sini yang kalah itu adalah Seattle Kraken. Jadi gue ngomongnya adalah Seattle Kraken, di gak usah gue mention.
Okay. Nah tadi ngomongin soal Giordano yang tadi lo bilang kalau Seattle Kraken tuh kayak cuma numpang lewat doang. Nah menurut lo gini, Marc-André Fleury dari Vegas kan ke Blackhawks. Juga Blackhawks ini cuma kayak tempat transitnya doang gak sih? Atau ini
masalahnya gini cuy. Pas dia di trade itu dari Vegas ke Blackhawks itu kayak apa ya? Disrespectful banget. Soalnya enggak ada yang ngasih tahu dia, dan yang ngasih tahu dia itu dari Twitter, tau enggak? Gila lu.
Enggak ada
notif sama sekali dari GM, dari staff Blackhawks tuh nggak ada yang ngasih tahu. Tiba-tiba dia taunya itu dari Twitter. What the fuck, dude? Nggak sopan banget gitu kan? Makanya gue gedek udah Blackhawks banyak masalah kan. Tambah lagi ini gitu kan?
Iya benar-benar.
Jadi berarti parah
ya,
banget.
Sebenarnya sama lah ya, Blackhawks ini kayak tempat terminal, tempat transitnya dia doang gitu kan.
Dan pas gue tahu dia di trade dari Blackhawks ke Wilds, gue seneng banget. Nah, akhirnya gitu kan, ada yang benar-benar mau dan mau cinta sama dia gitu, istilahnya mau benar-benar emang darling ya. Gitulah. Iya, okay. Darling banget gitulah. Sekarang kan kinerjanya bagus banget toh.
Betul. Iya. Kalau soal kinerjanya McAndrew Fleury dari statistik yang udah gue catat, gila. Ini hostnya rada naik kelas nih kayaknya nih. sorry, ntar gue dikeplak nih gue. Jangan. Oke, jadi McAndrew Fleury ini udah 4 kali bermain bersama Minnesota Wild. 3 menang, 1 kalah. Save percentage dia, gue berani bilang, ini untuk sekedar apple to apple ya, 4 game pertama Minnesota Wild dengan 4 game pertama dari Chicago Blackhawks, jauh banget.
Jauh
banget. Jauh lebih bagus Minnesota Wild. Ya, walaupun kita nggak bisa pungkiri kondisi dari pemain depannya dia ya, itu dari defenseman dan juga forwardnya dia juga. Jadi, ya, masa kita bandingin lagi sih Minnesota sama Chicago lah. Ayolah, gitu kan. Tapi maksudnya adalah, kalaupun sebagus-bagusnya, tapi kalau defense-nya, kalau kata Fadil, pintu Kobe ya sama baik, ya kan? Dan, dia cuma kebobolan 2 koma sekian kan, yang 2,5 gol. Itu artinya bahwa, dan shooting yang dia hadapi itu juga lumayan banyak, termasuk banyak. 128 shoot yang dia terima, dia bisa, 137 shoot yang dia bisa terima, 128 dia save. Itu kan berarti defense-nya dari Minnesota Wild tuh ya, kalau gue bilang bagus juga enggak ya sebenarnya. Oh, juga banyak shoot yang datang ke dia dan ternyata Fleury masih ada gitu. Belum habis ya kan? Oke, jadi ini adalah berarti yang menang di McAndrew Fleury jelas ya Wild ya. Enggak perlu ditanya. Kita nggak mau bahas kipernya Minnesota Wild yang pindah ke San Jose Sharks, Kapo Kakkonen, karena ampas itu jujur aja trade-nya dia asli. Tapi kita mau bahas soal, nah ini nih, yaitu Nader Quebecois skater yang ada di Philadelphia Flyers, yaitu Claude Giroux. Nah, Claude Giroux dari Philadelphia Flyers ke Florida Panthers. Nah, Sif, ini apakah Giroux atau Giroux? Ini Giroux ya. Bacanya.
Ya udah Giroux lah.
Oke. Oke. Claude Giroux ini udah gedek di Philadelphia Flyers, tapi pindahnya juga ke tim yang gak main-main, Florida Panthers. Nih, lu bisa ceritain gak? Nih, apa yang terjadi sama Claude Giroux? Kenapa dia bisa pindah ke Florida Panthers?
Gue yakin karena yang kan milestone 1000 match-nya dia, kan 1000 game-nya dia gitu kan. Dia itu kan pastilah mau menangin Stanley Cup lagi sebelum benar-benar pensiun kan. Makanya ngelihat Florida Panthers mainnya kayak gitu, lagi gak ada obatnya gitu kan. Dia benar-benar mau pindah ke situ dan itu terjadilah gitu kan. Karena emang sekalian cap dumping. Iya, karena emang dia yang mau dan karena emang cap dumping dan emang Florida Panthers lagi ada cap sedikit walaupun dia masih main-main LTIR lah. Gue lagi enggak demen banyak banget sih LTIR gitu. Buat ngindarin itu regulasi gitu kan. Cuma ya itu fair move gitu lah dan gue ngeliatnya why not, kalau misalnya menang ya bagus lah, jadi nggak gue roast lagi gitu kan, kemarin gue roast kan. Ya itu gue lihat ya. Cuma kalau gue ngeliat di Florida Panthers sendiri ngapain? Itu udah OP mau masukin lagi gitu kan, jadi kayaknya apa ya, nggak wasted cap space gitu.
Apakah ini bentuk optimisnya mereka Florida Panthers? Karena gini, kalau kita ngelihat kembali lagi ke klasemen wilayah timur ya, seandainya Panthers ini stabil, mereka akan ketemu di first round itu adalah kalau nggak Bruins, Capitals. kita semua tahu sendiri ya, Capitals kan ada Alex Ovechkin. Ya, ibaratnya yeah. adalah ini tim yang produktif. Walaupun gue nggak tahu apa yang terjadi Capitals saat ini di regular season, kenapa mereka bisa hanya finish di, mereka sekarang hanya ada di zona wild card. Tapi maksudnya adalah ketika di playoff everything is different gitu kan. Ovechkin. Terus di JOC masih main gak sih? Gue kan anak lama nih ceritanya. JOC masih main gak?
Di JOC masih main.
Masih kan? Nah, maksudnya masih. Gini loh. Forward dari Capitals kita semua tahu kalau di playoff kan udah kayak setan semua gitu kan.
Yeah. Ya,
mungkin Florida Panthers ngambil Claude Giroux ini ya untuk ngimbangin forwardnya Capitals. Dan Bruins pun juga gitu.
Kalau gue ngelihatnya malahan kalau Florida Panthers itu wala tanpa Giroux pun masih bisa gitu loh sebenarnya. Soalnya kan gue ngelihat match mereka dari kemarin-kemarin itu, mereka itu nunggu tim lawan mereka itu lengah. Jadi misalnya tim lawan itu lagi kacau gitu kan, lagi kayak pergantian shift atau gimana lagi kacau. Mereka nggunain kesempatan ngegolin itu dari situ semua gitu loh.
Oke. Ya.
Iya.
Apa-apa. Shiftingnya ya, shifting. Kalau udah terjadi shifting error, hajar.
Iya. Kan? Iya. Shifting error, breakaway. Mereka itu nggak ada obatnya buat itu ya. Untuk tim yang itu. Ya. Tapi untuk rating, untuk satu-satu NHL team itu, New York Rangers nggak ada obatnya sih sebenarnya.
Alah ya.
5-on-5 bagus. 4-on-4 bagus.
Alah.
Penalty kill bagus. Alah. Itu first rank semua itu Rangers, makanya sebenarnya itu gitu loh. Apa dark horse-nya itu untuk yang season ini mereka gitu loh, gak ada obatnya.
Gini aja deh.
Gimana?
Ini New York Rangers sama Toronto Maple Leafs first round exit deh. Mana? Itu masih terlalu jauh, masih ada 2 minggu lagi. Kita masih ada lihat 2 minggu lagi kayak apa. Tapi gua rasa kalau biasanya tim yang udah masuk ke babak playoff, mungkin 1 minggu terakhir kalau dirasa posisinya udah aman, mereka akan lepas. Kalau sekarang nih mereka masih nyari seed gitu lah ya. Peringkat mereka di playoff yang jelas mereka akan dapat home court advantage, itu yang mereka kejar itu penting banget. Nah, kalau ngomongin soal Giroux ini, ya gue ngeliat poin apa ya, kontribusi dia mungkin bukan berupa gol, tapi berupa asis. Karena kalau ngeliat dari selama di Florida Panthers, mereka main Giroux ini udah main 8 kali di Panthers, 7 menang 1 kalah. Masalahnya adalah poinnya. Poinnya ini 9, 1 gol 8 asis. Berarti kan ini ibaratnya 1 kali game 1 poin ya. Kayak mendapat ini enggak sih dia udah dapat endeman Jonathan Huberdeau. Wah, ini sama orang bebek ya ini.
Iya. Yeah.
Udah. Panthers. Orang pinter belinya Panthers. Wah.
Kayak promosi gue, Cok.
Iklan dong. Ya. Aduh, tapi jangan. Tapi kalau ngeliat mudah-mudahan sih ya Panthers gak seperti musim-musim sebelumnya, karena atau Panthers di beberapa musim terakhir, okay, mereka bisa masuk ke playoff, tapi kebanyakan first round exit ya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa lewat, walaupun kita nggak tahu ya, kalau misalkan berdasarkan klasemen ini, ya mereka ketemunya sama, siapa nih? Yaitu sama, Capitals. Kalau klasemen ini, karena antara Panthers sama Carolina ini poinnya lebih banyak Florida Panthers. Jadi dia akan menghadapi wild card terburuk yang
formatnya itu 1-4-2-3 kan untuk
1-4-2-3. Cuma kalau untuk wild card ini tim terbaik divisi, tim terbaik wilayah akan ketemu tim wild card terburuk. Nah, kalau dengan formula kayak begitu, berarti Florida langsung ketemu sama Capitals.
Capitals,
ya. Iya, itu parah banget ini. Mungkin itu ya, kayaknya mereka udah kayak memperkirakan, oh ini kayaknya gue ketemu sama PN, sama Capitals. Ah, jarah, gue ambil lah Giro. Gitu. Lu gak usah nggolin, lu kasih aja umpan ke Heboh gitu. Ah, beres deh. Ini gitu kayak Panthers tuh ya. Iya lah. Orang pinter beli Panthers. Aduh, promosi lah.
Masih lanjut promosi.
Aduh, dua kali gitu. Nggak ada di
podcast. Oh my God.
Aduh, podcast TA nih. Ini ya, ada iklan-iklan terselubung gitu ya. Tapi ya udahlah. Biarin.
Yes.
Oke. Okay. Mungkin itu aja kali ya untuk soal rapot deadline kemarin. Kalau, bentar. Giordano. Mark Giordano. Sempat kita spill kalau dia pindah ke Seattle Kraken ini cuma buat numpang lewat doang. Nah, memang tadi sempat lu bilang bahwa tadi memang pengennya ke Toronto kan. Mark Giordano ini. Oke, okay. Tapi menurut lu nih kalau bisa di Toronto itu kan ada Auston Matthews yang kita tahu semua dia adalah kapten tim.
Yeah.
Sementara kita sebagai orang awam plus 62 pun sudah mengabdi kepada satu prinsip tidak ada dua alfa dalam satu tim. Gila gue. Giordano ini kapten juga ya. Maksudnya sosok leadership-nya tuh enggak perlu diragukan. Nah, menurut lo nih pasti lo sebagai seorang pelatih harus kasih instruksi. Udah ada dua kapten dalam tanda kutip, lo harus korbanin satu. Nah, kalau lo jadi coachnya Toronto, lo akan suruh ngalah Matthew atau suruh ngalah Jordan?
Kenapa? Maaf.
Oke, jadi kan ini kan di Toronto Maple Leaf ada dua dalam tanda kutip ya, ada dua kapten nih. Matthews.
Iya. Yeah.
Sama Giordano. Kalau lu sebagai pelatih, lu akan suruh siapa yang perlu ngalah?
Sebenarnya enggak gitu juga sih ya. Oh, untuk okay. Iya, enggak perlu ngalah ini ngalah itu. Soalnya kan emang kaptennya kan emang ini Tavares kaptennya itu.
Oh, sorry Jonathan Tavares. Iya. Oke.
Pak, Anda lupa Tavares ada di list.
Iya.
Kasihan banget Tavares.
Enggak, soalnya apa ya? Kemarin kan ya walaupun kaptennya Tavares tapi kan yang di Matthews terus ya.
Ya mungkin karena lagi media coverage dia lagi keras-kerasnya ini kan dari karena 50 goal in the last 50 games. Nah. Sekarang 51 goals in the last 50 games. Ya. Untuk masalah perkapten-kaptenan gitu gua enggak ini sih. Karena kalau misalnya Tavares masih legit kapten di situ. Untuk Giordano, gue ngeliatnya cuma untuk presence di roomnya itu, jadi apa ya di locker room gitu. Jadi ya, karena emang mereka dia itu kan udah hitungannya udah suhu gitu kan.
Nah, kalau gue kalau ngomong kayak begitu, kalau di Persija Bambang Pamungkas kali ya. Iya benar dong.
In a while.
Yeah. Waduh, klub Liga 1. Iya baik. Oke lanjut.
Iya. Ya, no problem. Maksudnya yang problem itu adalah udah tahu Giordano itu ngelakuin minor penalty, tapi dia itu malah komplain. Dia itu kan bukan kapten gitu kan. Nah. Yang kapten itu adalah Tavares. Dia itu malah komplain. Gue enggak ini, enggak sticking. Apa sih namanya selengkat itu gue lupa deh ini ya. Apa sih yang stick ke skate itu apa sih
tripping,
nama
tripping.
Ya, tripping. Gue itu enggak tripping. Iya, pas dilihat itu enggak tripping. Tapi dia ngedorong sama aja gitu kan. Tapi kenapa yang gue tambah ngerti lagi wasitnya, oh ya, cancel.
Itulah dia. Cancel.
What is going on, anjay? Kok
nah, itulah gitu tadi. Sih? Sorry gue potong. Nah, ini kita masuk nih ke topik utama kita nih. Kalau tadi kan report NHL trade deadline nih. Kan jadi Giordano udah case close, ya mudah-mudahan Giordano salah kerasan di Toronto Maple Leaf. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sempat kita kenalin senioritas. Ya tadi itu Giordano lu udah tahu tripping lawan siapa sih kemarin?
Aduh, gue lupa. Nah, lupa itu ya? Dia lawannya tuh gue lupa. Aduh. Nah, tapi gue tahu dia itu pernah tripping.
Lihat, lu juga lihat.
Ya. Minggu lalu.
Memang.
Minggu lalu.
Minggu lalu kan. Maksudnya, lu udah kelihatan kok. Ya oke, memang gak tripping. Tapi lu udah bikin jatuh orang. Ngerti gak? Stick lu tuh udah di depan.
Iya. Yeah.
Dan ya gue gak tahu lah. Ini gue pertanyaan gue adalah, sesangar apa sih Giordano bisa bikin wasit cancel call-nya itu.
Iya. Mas, malahan kalau kayak gitu tuh harusnya dia dapat penalti lagi tau gak?
Ah iya, penalti tambahan.
Iya, iya, delay of the game gitu kan. Apa namanya? Atau ya, ini apa sih? Disruption apa ya? Harusnya nambah lagi itu penaltinya, bukan dihilangin. Kok malah dihilangin gitu kan?
Itulah memang kalau pemain-pemain tua kalau banyak ulah ya wasit ya lu sama kayak ini pelanggaran di Liga 1 lu serang wasit juga gak jadi pelanggaran kan.
Ya, kok bisa gitu.
Nah, soal kejadian yang serupa sama Mark Giordano di pertandingan antara Pittsburgh Penguins versus Nashville Predator itu juga terjadi hal serupa tuh, dan itu gue wah jelas juga nih wasit ya, yaitu pemain kesayangan Pittsburgh Penguins yang sempat cedera lama yaitu Evgeny Malkin, kalau kita sebut Geno Malkin. Ini juga sama ya, selama game mungkin dia nggak ya melakukan sesuatu ke salah satu pemain dari Nashville Predator, cuma dia nggak melakukan sesuatu, tetapi ributnya dia itu udah bikin pemain dari Nashville Predator tersebut itu berdarah di wajahnya akibat cross-checking yang udah melampaui batas ini ya, batas badan ya. Dan sebenarnya maksudnya gini, cross-checking itu bisa di-call sebagai minor penalty kalau itu terjadi di dada pemain lawan. Tapi kalau udah di kepala lawan ya itu udah bukan.
Tapi tadi gue ngelihatnya dua loh, nggak cuma satu.
Iya, dua kali.
Soalnya dia pertama itu ini apa, nge-slashing ke tangannya itu, udah gitu ke mulutnya, gitu kan. Nah, cuma tadi ada update. Dia itu setelah kan review terus ada kayak hearing gitu kan, dapat 4 game suspension. Iya, udah update. Tapi gue ngelihatnya itu harusnya lebih dari 4 game suspension. Soalnya lebih parah dari Matthews kemarin, dan emang ini benar-benar berdarah dan dua gitu loh, nggak satu. Yang dipermasalahannya masalah yang dipermasalahkan itu masalahnya cuma satu gitu loh, bukan sama yang sebelumnya itu gitu. Harusnya itu lebih dari 4 game, 6 game lah.
6 game lah ya. Oke, tapi mungkin pertimbangannya gini, kenapa hanya 4? Karena ini yang bikin gue juga gedek adalah pada saat terjadi insiden tersebut, Geno Malkin tuh cuma dapat 2 minor penalti hitungannya. Jadi dia di penalty box cuma 4 menit.
4 menit, iya. Nah,
yang gue gak habis, ya itu mungkin pertimbangan kalau itu terjadinya langsung sebagai major penalti, ya mungkin suspension 6 game bener ya. Tapi mungkin karena dia di game udah dapat minor penalti 2, ya, 6 juga gitu ya. Gua kasih lah 4 lah gitu. 2 gamenya itu udah kemarin lah, 2 minor penalti. Kali ya NHL. Ya ujung-ujungnya juga takut sama si tua Malkin itu kan.
Yang lebih fair lagi harusnya setelah penalti itu diejek gitu dari game gitu, dikeluarkan dari game harusnya. Ya. Harusnya seperti itu karena emang udah harmful banget kan, udah kasar banget mainnya gitu kan. Gak cocok untuk NHL. Ini gue sebagai ini loh, fans Penguins loh ya. Jadi nggak ada bias sama sekali. Gue itu netral untuk semua tim.
Ya gue pun juga walaupun ya gue sih agak suka sama Penguins pun, tapi kalau ngelihat tindakannya makin kayak begitu, waduh, repot ya, juga cocok, ya. Dan beruntung itu terjadinya masih di regular season. Kalau 4 game-nya itu kemakan playoff, waduh, banget tuh ya.
Wah, itu beda lagi. Wah, kacau itu.
Saya ingat sama ini, Max Kevel habisin Montreal Canadiens gue itu.
Wah, gila itu.
tapi gue gak bisa salahin Skevel juga. Itu dia sebenarnya udah niat ngerem, tapi gak keburu lah ya.
Iya.
Gue sih masih bisa maaf. Oke, itu tadi pembahasan soal senioritas di NHL. Ya kan? Jadi tadi kita udah bahas Malkin, terus Giordano yang bisa bikin wasit lepek-lepek untuk ngambil keputusan. Nah, ini sekarang kita mau menjawab nih. Ini segmen barunya Power Play Podcast. Jadi return ya, lo return comeback ya jangan kayak kemarin-kemarin lagi gitu kan, ada segmen tambahan kayak gitu kan. Nah jadi gini, di Powerplay Podcast ini sekarang kita ngebuka teman-teman untuk ngasih pertanyaan via Instagram. Nah kita mungkin kita nggak jawab semua pertanyaan tersebut ya, tapi maksudnya adalah kita apa ya teman-teman, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang kayaknya menarik banget nih. Yang pertama itu adalah siapa sih yang layak untuk dapetin Calder Trophy. Nah sebelum kita jawab Calder Trophy, buat pendengar Purple Podcast, Calder Trophy ini adalah penghargaan Rookie of the Year gitu ya lah ya Sif ya.
Oke.
Nah Sif, lu bisa jelas bisa ini gak kasih kandidat deh, gue gak mau gak nanya siapa yang perlu menang, tapi kandidatnya dua atau tiga kandidatnya aja.
Kandidat berat banget sih ya sebenarnya ya. 5 aja cukup ya, 5 aja ya.
2. Gua udah kasih sedikit lu ngasih banyak. Suara mana main ya.
Dua nih, aduh.
2 aja.
Kalau buat gua sih ya, Seider.
Dari tim
Red Wings.
Ah, oke.
Okay. Masalahnya dua-duanya tim sama gitu loh.
Oke, ya udah.
Dua-duanya gitu loh. Iya.
Makanya okay, gua kasih bonus satu tapi bukan dari Detroit Red Wings deh. Gua kasih bonus. Jadi 3 deh.
Jadi 3 ya.
Iya, 3
aja. Jadi Saber, Raymond. Sama untuk yang ketiganya, aduh. Bingung gua, soalnya bagus-bagus semua.
Ketiganya enggak kejawab. Ya udah, berarti gue bisa bilang kalau Rookie of the Year nih bakal jatuh ke dua pemain dari Detroit Red Wings gitulah ya.
Iya, bisa.
Tapi ya udahlah, nanti aja pertanyaan selanjutnya, takut durasi. Kita udah dikasih amanat soalnya nih.
Nyantai aja, Pak.
Oke. Nah, terus gini nih, Sif. Ini pertanyaan yang luar biasa menarik. Gue lupa siapa yang nanya, tapi gue akan angkat topi buat yang nanya. Gimana caranya ice hockey, khususnya NHL ini bisa masuk ke pasar Asia? Ya mungkin kita juga paham ya kalau ice hockey ini kan udah dapat identitas as a winter sport gitu, yang mana sebagian besar Asia itu kan gak ada winter ya. Paling cuma ada China, Jepang, Korea. That's it. Selebihnya apa itu namanya,
malah ada yang nyatu gitu. Yang ya tim di Cina ada yang ikutan ke Rusia juga.
Itu dia. Tapi maksudnya adalah untuk Asia sendiri kan mostly nggak punya winter gitu. Nah mungkin lu bisa ini nggak bisa kasih apa ya sebuah wejangan lah. Gue yakin ini Gerrit Bettman kagak akan dengerin kita gitu kan, karena emang orangnya batu. Tapi gimana buat lo biar NHL bisa masuk ke pasar Asia?
Itu sih sebenarnya tergantung IIHF ya, soalnya mereka yang ngontrol semua liga-liga di luar ini kan, di luar Amerika, di luar NHL kan, yang mereka yang megang gitu kan. Maksudnya selain NHL gitu kan, mereka megang liga-liga ice hockey di dunia gitu. Yang membuat kenapa kita itu kurang akses sama ice hockey itu karena nggak ada lapangannya. Lapangan proper untuk pertandingan hoki. Yang gue lihat, untuk kalau misalnya di cakupan Indonesia misalnya kan, nggak ada lapangan ice hockey, adanya lapangan hoki kan di GBK atau
India.
Dan dan regulasi lapangan hoki itu berbeda sama regulasi lapangan ice skating.
Oh.
Iya, karena ukurannya dia itu kan dia ukuran itu agak panjang tapi nggak terlalu lebar gitu kan. Kalau ice skating pokoknya yang penting lebar lah gitu kan.
Yeah.
Walaupun emang harusnya ada regulasinya tapi kan gue kurang tahu untuk ice skating kan. Iya, pokoknya akses untuk lapangan itu harus ada di setiap wilayah gitu. Setidaknya misalnya Untuk di Jawa, di Jakarta, di Bandung, itu kan misalnya gitu kan. Jakarta, Bandung, terus Jawa Tengah.
Nama tempat spesifiknya ya.
Iya, enggak. Karena
kita dikomplain nih soalnya nih.
Karena enggak enter, ada gitu. karena emang realitanya enggak ada untuk lapangan ice hockey yang udah ada gol apa gawang golnya untuk di mana?
Enggak, maksudnya pasang bokar pasang. Ada.
Enggak, bukan gitu. Maksudnya yang benar-benar proper yang emang jadi lupa gue ini. Aksesnya itu gampang gitu loh. Enggak cuma satu maksudnya gitu. Harusnya banyak gitu maksud gue gitu. Okay. Jadi di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Bali ada. Pokoknya gitu lah untuk kalau misalnya untuk Liga Hoki misalnya cuma untuk... Misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, kalau mau bikin liga satu gitu bisa gitu kan? Soalnya mereka berdekatan gitu kan? Nah, begitu maksud gue. Jadi untuk akses lapangan tuh ada, untuk fixtures home away itu ada gitu maksudnya. Dan untuk ice hockey awareness, kayak misalnya si Ovechkin sama Crosby gitu kan barengan. bikin apa iklan atau apalah gitu kan, kerjasama entah sama saluran TV apa gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu dan lama-lama juga pasti ada gitu yang pengen tahu ini apa sih ini sport apa sih, kayaknya seru ya, tapi kok keras sih ini ya. Iya gitu kan, tapi kok keras sih. Jangan salah apa ya, kan NFL juga sama-sama keras tuh gitu kan. Gue nggak pantingin siapa
yang keras gitu kan.
Iya ntar ribut ntar ribut iya gitu. Jadi setidaknya orang-orang itu tahu gitu loh, oh ini tuh ice hockey, oh ini ada pertandingan nih, pertandingan tim apa, tim misalnya tim sekolahan atau tim university yang emang mereka udah mau ngebuka tim masing-masing gitu kan. Ya perlahan-lahan gitu loh. Walaupun ini apa namanya, misalnya tim-tim jamaah masjid misalnya ada gitu kan, tim hokinya itu kan pelan-pelan gitu kan, awareness ya pokoknya. Oh ini ada ice hockey di Indonesia gitu. Apa jadi kan bisa ke pemerintahan juga.
Aduh
bisa gitu.
Bisa ngangkat, lu gitu kalau kan. Nyebut pemerintah aduh gua ngeri banget.
Oh itu dekat itu.
Gue juga dekat tadi itu.
Yang
ini gak bakal gue sensor.
Yang berarti itu gak bakal sensor. Iya, maksudnya pihak yang lebih apa ya, bukan berwajib juga, yang apa sih istilahnya tuh, yang bisa melaksanakan gitu, mereka ngeh gitu. Oh, ada seperti ini gitu loh. Dan di luar sana udah ada, dan kenapa enggak di kita gitu kan. Bisa lah mungkin masuk profit, bisa masuk profit lagi dari situ kan, ada kan, tinggal ingin apalah rule atau apa, nggak terserah dari mana, dari mereka dibikin kan gitu kan. Iya
jadi sebenarnya gini, intinya itu adalah dari NHL sendiri berani nggak promosiin ke luar, intinya kan gitu kan.
Iya,
kita tahu esok itu ya pasti dari NHL ya, siapa lagi gitu kan. Baru
iya,
cobalah bikin eksibisi, walaupun sebenarnya sih kalau untuk eksibisi sepengalaman gue memang pernah ada gitu. Cuma nggak tahu deh ini tahun-tahun sekarang, 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lagi vakum atau gimana
kayaknya ya. Sih kurang sorotan deh
sorotan nih.
Iya kurang sorotan karena mungkin, ya begitu lah.
Ya kalau mungkin dulu otak gue juga udah otak-otak iklan sih ya, gue udah banyak itu kan.
Iya dan juga dan sebenarnya kalau misalnya seperti itu orang kan pasti nggak mau kan, dan itu juga ngebuka ini ladang pekerjaan gitu loh. Orang bikin sepatu ice hockey itu kan beda regulasinya sama ice skating.
Ya benar. Kan tuh ya, kalau ice skating lansipannya kan, itu ya.
Iya, ice skating kan ada gerigi gitu depannya buat ngerem depan belakang itu kan. Nah, ya, ice hockey itu nggak ada gitu.
Ada.
Benar-benar mulus gitu kan. Terus ada paknya si bola.
istilah bola tersebut ada gitu kan, itu bisa diproduksi, dan produksi Indonesia itu jangan diremehin gitu loh, bisa bisa ngangkat gitu loh.
Bola jangan bola piala dunia aja bisa diproduksi di Majeleng.
Jangan lihat kayak sepatu-sepatu ice hockey itu emang mahal, itu emang ininya jatuhnya mahal gitu kan, di atas 3 juta semua, tapi emang itu produk luar, dan kalau masuk ke sini pasti emang lebih mahal jatuhnya gitu kan. Ya kenapa nggak bikin ladang pekerjaan baru gitu kan untuk masyarakat Indonesia, bikin sepatu ice hockey gitu, karena emang pasti deres gitu loh penjualannya kalau misalnya emang proper gitu, kualitasnya bagus, bahan-bahannya dari Indonesia, karena itu emang bahan-bahan pembuatan sepatu ice hockey gitu enggak sentralisasi kayak misalnya chip-chip ini kan komputer gitu kan, beda itu kan. Ada beda di Taiwan, di China, di US, itu mereka ada ini harus impor lah istilahnya.
Begitu. Jadi kita udah dapat intinya itu adalah ya gimana NHL lewat ya bisa dibilang brand ambassador coba promosi luar negeri, terutama ya Asia ya, belum
ngomongin olahraga Asia.
Tapi ya
enggak kok, maksudnya jangan langsung Indonesia tuh harus bikin gitu. Enggak. Kita ASEAN juga enggak apa-apa gitu loh, liga di ASEAN gitu kan. Mencakup ASEAN enggak apa-apa gitu. Kan pelan
dulu lah ya.
Iya, pelan-pelan.
Sip.
Yo.
Oke. Well. Ini kayaknya episode yang benar-benar berbobot. Iya. Jujur aja terharu karena gue bisa melewati sebuah pekerjaan pertama gue sebagai host di episode ini. Ya mudah-mudahan sih Fadil ini ya comeback lah. Ya gue nggak bisa selamanya jadi host lah. Gue dari tadi udah nahan tuh tadi tuh sebenarnya. Tapi udah nggak apa-apa. Mungkin itu aja buat kali ini. Pasti kita udah rutin ya. Kalau udah comeback berarti harus rutin nih.
Yes.
Dan insya Allah bisa akan naik episode ini di hari Rabu ya. Jadi setiap Rabu atau setiap Kamis.
Nah, setiap episode itu
kalian bisa naikin, kalian bisa dengerin. Tetap, apa ya, kalau pesannya Fadil gimana sih? Gue juga lupa. Cara endingnya. Tapi ya intinya adalah, makasih banget yang udah dengerin Powerplay Podcast, yang udah sabar nungguin episode kita yang sekarang ini. Jangan lupa tadi follow Instagram, terus join aja di Telegram, terus juga follow di Spotify untuk biar gak ketinggalan episode-episode PPP. Alah, yes. PPP, Masya Allah, kok pala sih. Powerplay. Oke, itu aja. Sif. Gue bilang makasih banget udah nemenin kita. Jangan lupa kita akan kembali di minggu depan. Thanks for listening. Bye.
Yeah, bye.